Þú ert að hlusta á sumar heimskviður. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Andlegt og yfirnáttúrulegt yfirskrift þáttarins í dag. Þetta síðarnefnda snýra því hvernig risasteinarnir í Stonehenge á Englandi komust þangað. En það margt á huldu hvernig Stonehenge var byggt og hvaða hlutverki það gengdi.
Já, svo þetta andlega. Það andleg heilsa íþróttamanna. Við ætlum að rifja upp umfjöllun Hallgríms Indriðasonar afreks íþróttamenn sem hafa átt í þessum erfiðleikum.
Það einmitt aukin vitund álagi sem fylgir því að vera afreks íþróttamaður og hvaða áhrif það getur haft á íþróttafólk. Þeir sem eru þar í fremstu röð eru alltaf að reyna að hámarka getuna og í leita einhvers konar fullkomnun, en það getur bitnað á þeim andlega.
Já, heilbrigð sál í hraustum líkama á nefnilega ekki alveg alltaf við og margir hafa stigið fram og sagt frá þunglyndi og kvíða. Síðan eru dæmi með íþróttamenn hætti að stunda íþróttina miklu fyrir en ella vegna þessa mikla álags.
Já, og eins og þekktasta sem hefur talað opinskátt sína andlegu líðan besta fimleikakona heims. Við skulum byrja á að heyra í henni.
So in the back, like, we already knew my gymnastics was kind of janky. Like, in training, I was having twisties already. But I'm trying to push past that. And I would literally tell the team, my teammates, like, I'm fighting demons.
Simone Biles, besta fimleikakona heims, mögulega í sögunni. Segir frá því í heimildarmynd þegar hún fær það sem hún kallar twisties á Ólympíuleikunum í Tokyo 2020 sem fóru reyndar fram 2021 vegna heimsfaraldurs. Þetta orð notað í fimleikum þegar hugurinn missir tengslin við líkamann þannig að í stökki hefur fimleikamaðurinn enga hugmyndum hvar hann í stökkinu. Eins og gefur að skilja getur verið stór hættulegt fyrir fimleikamann að keppa í slíku ástandi. Biles upplýði þetta á æfingu, en ákvaða að láta samt slag standa og keppa með liðinu sínu í liðakeppninni. Ástandið hafði ekkert skánað og hún fór af stað í keppni í stökki án þess að vita hvernig hún ætti að framkvæma stökkið. Hún gerir það ekki vel, í það minnst á hennar mælikvarða, en lendir þó á fótunum, sem ekki sjálfgefið í svona ástandi.
Wow, and that was not what was planned. It was shocking. I believe she only did a 1.5 twist.
But I just, as soon as I landed, I was like, oh, America hates me. The world is gonna hate me. And I can only see what they're saying on Twitter right now.
Bæl segir að þegar hún hafi lent hafi hún hugsað, Bandaríkin hata mig, heimurinn og eftir að hata mig og ég get rétt ímyndað mér hvað verður sagt á Twitter. Ég hélt mér yrði bannað að koma inn í Bandaríkin, sagði hún síðar. Biles dró sig úr keppni í fjölþrauta á leikunum og síðan í keppni á öllum einstökum áhöldum nema jafnvægislá, þar sem hún vann bronsverðlaun. Hún upplýsti þá hvað væri að hrjá hana, twisties, og lýsti pressunni sem hún fannst hún oft vera undir. Hún fekk víða mikið lof fyrir að opna á andlega líðan íþróttafólks. Biles sagðist hins vegar gera þetta undir áhrifum frá annari íþróttakonu, tenniskonunni Naomi Osaka, sem dró sig úr keppni á bæði opna franska meistaramótinu og Wimbledon mótinu, þetta sama ár vegna andlegra veikinda. Biles sneri aftur á keppnisvöllin og keppti til að mynda á Ólympíuleikunum síðasta sumar þar sem hún vann tvenn gullverðlaun. Simone Biles líklega frægasti íþróttamaður heims sem hefur opnað sig andlega vanlíðan. En hún langt frá því að vera ein að glíma við þetta, eins og við komum inn á síðar. Máltækið heilbrigð sál í hraustum líkama oft notað og vísar til þess að líkamleg hreyfing bæti andlega líðan. En þegar fólk fer að skara fram úr í íþróttagrein, getur þetta snúist upp í andhverfu sína, því með auknum árangri og þar með aukinni frægð, fylgir pressa sem getur haft mikil áhrif. Pressa á að ná árangri á keppnisvöllinum, en ekki einn með sjálfum sér. Rannsók sem gerð var í háskólanum í Madison í Wisconsin sýnir að alltaf 35% afreksíþróttamanna glími við andleg veikindi.
Andleg líðan íþróttamanna hefur verið líka rannsökuð hér á landi og það eru sérfræðingar sem hafa skoðað þetta nokkuð vel frá ýmsum hliðum. Og nú ég að ganga inn í háskólan í Reykjavík og þar ætla ég að taka einn af þessum sérfræðingum tali sem hefur skoðað þessi mál mjög vel.
Þó að ég sé ekki í formi afreksíþróttamanna kemst ég auðveldlega upp stigann að skrifstofu Hafrúnar Kristjánsdóttur sálfræðings og deildarforseta íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík.
Jú, kannastu andlitið.
Við byrjum á að spyrja hana hvernig sú andlega líðan sem afreksíþróttafólk finnur fyrir sé öðruvísi en annara.
Þunglindi bara þunglindi og kvíði bara kvíði og þetta er alltaf sem sagt einstaklingsbundið hvernig birtingarmynd kvíði og þunglindis er. En hins vegar má segja með afreksíþróttamenn að þeir eru aðeins í öðruvísi umhverfi sem hefur þá tölver áhrif á bæði sem sagt þá streitu valda sem að geta ítt undir þessi andlegu vandamál hjá þeim og svo líka dreigður líkum sem sagt að því að þeir leita sér hjálpar eða segi frá. Og það eru svona þættir í umhverfi í afreksíþróttamanna sem að gera kannski þeirra andlegu vandamál frábrugðin því sem að almenningur er að díla við eða svona meðaltali að minnsta kosti en þeir finnast kannski fyrir samt sömu tilfinningum og almenningur finnur fyrir.
Hafrún segir umhverfi afreksíþróttamanna almennt vera streituvaldandi.
Það er mjög mikið líkamlegt álag, alveg að líkamanum er ítt að mörkum, til dæmis á undirbúningstímabili. Það getur verið mjög mikið ferðalög sem að veldur svefn vandamálum. Mikil samkeppni, alveg ofbóðslega mikil samkeppni. Afreksíþróttamenn bara þurfa að lifa og læra að lifa með verkjum. Þú veist, það er bara partur af því að vera afreksíþróttamenn, lendi í meiðslum, lendi í verkjum. Það eru mjög miklar kröfur og væntingar frá íþróttafélögunum, mögulega frá fjölskyldum, mögulega frá eins og í háskóla íþróttunum, frá bara skólastofnuninni sjálfri, frá náttúrulega áhangandum og aðdáandum. Afreksíþróttir hafa töluver áhrif á félagslíf. Þú færð kannski félagslíf innan liðsins þins eða þú ert í liðsíþrótt, en það er mjög mikið sem þú getur ekki tekið þátt í vegna æfingarferðalaga, keppni og svo framvegis. Offþjálfun er annað fyrirbæri sem er nátengt í rauninni það að finna fyrir depurð og rauninni svona kulnunar einkenni.
Þetta er langur listi og ekki tæmandi. Til dæmis ganga íþróttamenn kaupum og sölum einkum í boltaíþróttum eins og hveranar varningur. Það þykir einnig sjálfsagt að þjálfarinn húðskammi íþróttamanninn með tilheyrandi öskrum. Nokkuð sem þætti ekki við hæfi á venjulegum vinnustað.
Og svo held ég að venjulegt fólk á vinnumarkaði, það væri nú, ef það væri bara alltaf eftir vinnu vikuna, þá kemur grein í blöðunum, þú fengir einkun hvernig þú stóðst þig þessa vikuna. Það er til dæmis það sem maður er gert við íþróttamenn eftir hvern kapleik engunir strákan okka eða hvað sem er.
Áhrifin sem allt þetta hefur á íþróttamanninn geta verið mikil. Hafrún segir vel þekkt að íþróttamenn fari í stíft mataræði að óþörfu og þrói með sér brenglaðar matarvenjur til að ná sem lengst. Í sumum íþróttum er hætta á endurteknum höfuðhöggum sem geta aukið hættuna á þunglindi og kvíða. Síðan þróa margir með sér fullkomnunaráráttu sem margir telja nátengda því að ná árangri í íþróttum.
Þú ert alltaf að leita að einhverju fullkomnun, þú ert að bæta þig í sundu sekúndubrot þar sem þú ert að vinnur rosalega mikið að því að breyta einhverju sko sem er eitthvað svona pínu lítið dæmi þannig að þú ert alltaf að leita að einhverju fullkomnun, þú ert alltaf að hámarka þig á hverjum degi. 9.79 for both of them. Lyles by thousands of a second. Thousands of a second. Og það er erfitt, mjög erfitt og hérna og það veldur því að já, það verður áhættu þáttur. En einnig að íþróttamenn hafa tilhneigingu samkvæmt rannsóknum að kannski vilja síður láta á sér sjá veikan blett. Þeir þurfa einhvern veginn að þeir upplifa að þeir þurfa líta út fyrir að sterkir og það sé ekkert sem að bítur á þá og þau geti höndlað hvað sem er og þetta hefur áhrif bæði á, sagt, þetta er áhættu þáttur fyrir það að upplifa þunglindu kvíða en þetta er líka vandamál þegar kemur að því hversu líklegur þetta leita er hjálpar.
Oft snýst þetta jafnvægi milli þess að upplifa kröfur til sín persónulega í sínu einkalífi og kröfur árangur. Þetta á til dæmis við í bandarískum háskólum, þar sem íþróttamenn þurfa að tryggja góðar einkunnir til þess að halda áfram að fá styrk fyrir að stunda íþrótt fyrir sinn skóla, samhliða því að tryggja skólanum árangur líka. Þess vegna er hlutfall háskólaíþróttamanna sem glíma við andleg veikindi enn hærra en hjá öðrum íþróttamönnum með þeim afleiðingum sem Hafrún lýsti. Símon Biles tókst að yfirvinna sín vandamál og ná aftur fyrir styrk. En það má ekki segja alla. Danin Mikkel Hansen með betri handboltamönnum sögunar. Hér heyrast danskir íþróttalýsendur fara hamförum þegar hann skorar sigurmark beint úr aukakasti í lokleik Dana og Rússa á Ólympíuleikunum í Peking 2008. Hansen lagði skóna á hilluna að loknum Ólympíuleikunum í sumar, 37 ára gamall. Aðdragandinn var töluverður. Hansen fór í hnéaðgerð árið 2022 og fékk eftir það blóðtappa í fótinn. Fjölmiðla umfjöllunum hrakfarir hans, þar sem tekin voru viðtöl við lækna hversu hættulegt þetta gæti verið, myndu hann á að hann væri ekki ódauðlegur, sagði hann í heimildarmynd sem danska ríkisútarpið sýndi nú laust fyrir jól. Hann var frá í hálft ár og hætti hjá Paris Saint-Germain þar sem hann hafði leikið í 10 ár. Það eruð honum mikil vonbriði að geta ekki kvatt liðið á handboltavellinum og konan hans, Stefanie Gundelach, telur þunglindi Mikkel Hansen hafa byrjað þarna. Hann gekk til liðs við Álaborg, hélt áfram að spila, en líðanin var ekki eðlileg. Nokkrum dögum eftir að hann hafði orðið heimsmeistari með Dönum í byrjun árs 2023, vaknaði hann á hótelherberginu sínu og vissi ekki hvar hann var staddur. Hann hringdi í konuna sína sem lýsti að hann hafði alveg verið farin, andað ótt og títt, grátið og lýst afar þungum hugsunum. Kona Hansens hreinlega skipaði honum að fara í veikindaleyfi og það varð niðurstaðan. Leyfi bæði frá Álaborg og landsliðinu vegna álags og þunglindis. Þarna gafst líkaminn hreinlega upp fyrir álæginu sem fylgdi handboltanum, ferðalögunum að fá aldrei frí og lifa undir stöðugri pressu. Hann byrjaði aftur að leika handbolta haustið en ferillinn varði aðeins í tæft ár í viðbót.
Selvom jeg synes, der er flere og flere, der åbner lidt op om det, jamen, så er det vel nok stadigvæk lidt et tabu på en eller anden måde, og noget, som ingen af os, i hvert fald især mandlige atleter, tror sker for os.
Þó að mér finnist fleiri og fleiri verið að opna sig aðeins þessi mál, er þetta enn feimnismál á ýmsan máta, og nokkuð sem engin okkar, sérstaklega ekki karlar í íþróttum, heldur að komi fyrir sig, segir Hansen. Hansen og Biles eru dæmi afreksfólk, sem hafa talað andlega líðan sína. Hafrún segir mörg dæmi að íþróttamenn hætti keppni af því að þeir þola ekki pressuna.
Það kannski ekki endilega sagt, láti vita af því í fjölmiðlum, þeir bara hætta út af einhverju og það eru margir sem hafa sagt frá. Þetta eru tvö svona dæmi sem hafa verið í fjölmiðlum, það eru fleiri afreks íþróttamenn eins og almenningur, það eru því miður dæmi sjálfsvík. Þannig að já, þetta saga Simon Biles og Mikkel Hansen eru ekki einstæmi langt þar frá.
Og dæmi eru enn verri afleiðingar eins og Hafrún nefndi. Kylvingurinn Grayson Murray kefti á PGA mótaröðinni í golfi, þar sem bestu kylvingar heims hafa leikið ára bil. Á ferli sínum þar vann hann tvö mót. Hann þótti mjög hæfileikaríkur, en hafði líka orð á sér fyrir að vera skaphundur. Hann greindist með félagskvíða eftir að hann gekk út af golfmóti árið 2014 í forustu og með góða sigurmöguleika. Sama ár slasaðist hann á höfði í reiðhjólaslysi og gat eftir það, samkvæmt niðurstöðum, ekki notað nema 20% af hægra heilahvelinu. Þetta virðist hafa ítt undir andleg veikindi, hann fór að neyta áfengis í óhófi. Hann komst þó inn á PGA mótaröðina 2017 og vann mót á sínu fyrsta ári. En hann glímdi strax þá við margs konar fíkn, veðmál, áfengi og spil. Í byrjun árs 2024 talaði hann opinskátt áfengisvanda sinn og sagðist vilja hjálpa öðrum.
Everyone has their battles and sometimes they're people are able to hide them and function and sometimes you're not.
Hér segir hann að allir glími við sín vandamál. Stundum geti maður lifa með þeim og stundum ekki. En samfélagið sé orðið betra í að sætta sig við að það sé í lagi að vera ekki alveg heill. Nú skammist hann sín ekki fyrir að hafa glímt við þunglindi og kvíða og vilji nota sinn vettvang til að hjálpa fólki sem glímdi við það sama. Hann var trúlofaður og lífið virtist á uppleið, en síðan var trúlofaninni slitið og það virtist draga fram vanlíðanina sem hafði háð honum. Hann dró sig úr PGA-móti í maí fyrra vegna veikinda og flög heim til Palm Beach þar sem hann framdi sjálfsvík. Þetta var mikið áfall fyrir golfheiminn og kristallaðist í viðtali sem Peter Malnati, annar kylfingur á sömu mótaröð, veitti skömmu eftir að fréttirnar bárust.
You know, we're so competitive out here. We all want to beat each other. And then something like this happens and you realize that we're all just humans. And...
Hann sagði í gegnum tilfinningarnar sem eru augljósar í þessu viðtali að það væri mikill keppnisandi á vellinum, þar sem allir vildu vinna. Síðan gerðist eitthvað þessu líkt og þá gerði maður sér grein fyrir að við værum bara manneskjur. Eftir andlát Murray fékk PGA á sig gagnrýni fyrir að veita honum og öðrum sem glíma við andleg veikindi ekki nægilegan stuðning í þeim vanda sem þeir eiga að glíma við.
Það hefur mikið talað þetta ekki bara PGA og golfi heldur í rauninni innan alþjóð olimpíusambansins, innan ensku úrvalsdeildarinn og svo framvegis að þessi sérsambönd eða alþjóðsambönd hafi ekki sinnt þessum málum á nokkurn hátt.
Hafrún segir að síðustu fimm ár hafi orðið gjörð breyting á þeirri stöðu.
Enska úrvalsdeildin krefst þess að hvert lið sé með sálfræðing eða svona well-being, eða svona velferðar fulltrúa inn í hverju liði. Í fyrsta skipti núna olimpíuleikunum í París þá óskaðu olimpíunefndin eftir því að hver þjóð myndi helst senda eitthvað sem hefði raunni geðheilbrigði íþróttamannana, myndi sjá geðheilbrigði íþróttamannana og já, þannig að þetta er að aukast tölvert og ég gerir ráð fyrir því að fljótlega verði þetta orði svona involverað inn í allar stórar íþróttir sem sett á efsta stigi en það er eitt að involvera þetta og svo er annað hvernig þetta er notað í praxis af því að eitt er bara að íþróttamenn það er ítreka hefur sýnt fram á þeir eru miklu ólíklegri til þess að leita sér hjálpar jafnvel þótt að sé einhver sérstakur einstaklingur sem er tilbúin að taka á móti þannig að það þarf að fræða þá og það þarf að kenna þeim að það er ekki slæmt að leita sér hjálpar við þessu eins og það er ekki slæmt að leita sér hjálpar og tóknaður aftan að læri.
En eru þessi andlegu veikindi að verða algengari nú en áður?
Og fyrsta lagi vitum við það ekki út af því það er tiltölulega nýskeð að það sé fara að rannsaka þetta. Það er kannski ekki fyrir svona 10 árum að við fórum bara velta fyrir okkur hvort að íþróttamenn væru að glíma við þunglindi og kvíða. Við heldum þetta bara að væri heilbrigð sál í hraustum líkama og máli væri dautt. En það er mjög stutt síðan að rannsóknir fóru að beina stað þessu. Þannig við vitum ekki hvernig þetta var. En mér grunar nú svona kannski frekar að hérna, þetta sé komið meira í umræðina. Ég veit það samt ekki að því að afreksíþrótta, það er alltaf gerðar meira og meiri kröfur til afreksíþrótta, það eru meiri peningar í þessu, það er meira undir, það er meiri athygli, samfélagsmiðlar og svo framvegis, en ég kannski stuttasvar er, við vitum það ekki endilega.
Hafrún segir erfitt að segja hvort aukin umræða og vitundavatning hafi dregið úr andlegri vanlíðan afreksíþróttamanna.
Mín persónulega reynsla er svo að íþróttamenn er meira tilbúnir núna til þess að ræða þessa hluti en þeir voru. Það hefur rauninni allavega hérna á Íslandi orðið tölver breyting þar á, eru opnari fyrir þessu. Ég held að þetta bara taki tíma að kenna íþróttamönnum að þetta er eitthvað sem er í lægatalum, þetta þarf líka að kenna þjálfurunum þetta og kannski eitt sem þarf að breyta er að breyta þessari svona sko, menningu innan íþróttaheimsin sem er svona svolítið svona kallæg, þau meina kallæg að það sé þetta, þú átt ekki að sína veikleika, merki, þú veist, no pain no gain, svolítið, hérna, ekki væla, verð ekki kettling, þú veist, þetta sem að er bæði innan kvenna og kalla íþrótta, misjandi eftir íþróttum og það er kannski það sem við þurfum ekki síður að horfa í, að breyta menningun innan íþrótta hvað þessi viðhorf var það því þau hafa svo bein áhrif á það hvort þú sér líklegur þess að leita er hjálpar.
Og það getur skipt máli þegar íþróttamenn, eins og þeir sem hér eru nefndir, koma fram. Í lokasvari Hafrúnar barst einn til viðbótar í tal sem ekki hefur verið nefndur hér.
Michael Phelps er annar og ég var nú bara með fyrirlestur fyrir landsliði sundi núna. Það sem ég gat umgeð heilbrigð íþróttamanna og mikilvæg að þess að leita sér hjálpar, það sem ég gat nota Michael Phelps og hans orð sem sagt, þess að sína þeim fram á ef þessi maður hérna, ef honum líður illa og hann leita sér hjálpar þá, þú veist, þá getur þið að líka. Þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að þessar stjörnur stígi fram og segi frá sínum vandkvæðum ef þið eru með það og hérna það svona gefur þeim sem að líti upp þegar að allavega svona eitthvað styrk til þess að fara og leita hjálpar ef með þarf.
Vísindamenn hafa rannsakað Stonehenge á Englandi í þaula en dulúðin í kringum þetta mannvirki er eilíft aðdráttarafl.
Já, kannski helst hvernig það var eiginlega reist og hvernig þessum risastóru steinum var komið þangað.
Fyrir löngu síðan.
Já.
Björn Málkvist, hann fjallaði Stonehenge fyrir áramót og nýja rannsók þar sem komist var því að einn af steinunum sem mynda Stonehenge, altari steinnin, er ekki frá Wales eins og flestir hinna steinana. Hann er frá norðvesturhluta Skotlands, 750 km frá Stonehenge.
The altar stone is right in the middle of Stonehenge. It's about 2 meters long.
Þetta er Susan Greeney, fornleifafræðingur og prófessor við Háskólann í Exeter, einn af helstu sérfræðingum Bretlands í öllu sem viðkemur Stonehenge.
And today it's pretty easy to overlook because it's mostly buried beneath the ground and it's also beneath two fallen Sarsen stones, the large stones. And for many, many years it's been lumped in with the other smaller stones at Stonehenge, which we call the blue stones.
Altaristeinninn er 2 metra langur, grafin í jörðina og hulinn að hluta til af tveimur öðrum steinum sem féllu niður. Hann var oftast flokkaður með öðrum svokölluðum blásteinum sem mynda hluta af Stonehenge. Þessi blásteinar eru úr storkubergi frá Wales og þess vegna var alltaf talið að altaristeinninn væri þaðan. En það tókst eins og er aldrei að negla nákvæmlega niður hvaðan hann kom. Þangað til hópur vísindamanna fór að leita út allt Bretland. Einn af þeim er Nick Pierce, prófessor í jarðefnafræði við Aberystwyth Háskólann í Wales.
In the 1920s, the first geological work was done on the so-called blue stones at Stonehenge, the smaller stones.
Og jarðfræðingurinn sem vann þessar fyrstu rannsóknir komst að því að blásteinarnir kæmu frá vesturhluta Wales og á leiðinni þaðan til Stonehenge fann hann svo jarðlög og berg sem virtist verða sama og altaristeinninn. Hann gerði þess vegna ráð fyrir því að fólkið sem flutti blásteinana frá Wales 225 km leið hefði tekið altaristeinin með sér svona í leiðinni. Þetta var að viðteknum sannleika þar til fyrir nokkrum árum, segir Pierce. Þegar hópur vísindamanna fór að leita fyrir alvöru.
They carried on looking. I got involved several years ago with them and we started doing some chemistry on the rocks and it just didn't look right and we moved our search a bit further out of sort of further east through Wales, checked some more, didn't look right, checked a few more, still didn't look right. And we came to the conclusion when we more or less reached the Welsh border and ran out of this terrestrial sandstone that it must not come from Wales. And the question was then, where does it come from if it doesn't come from Wales?
Það var leitað út allt, en sandsteinn, eins og sá sem altaristeinninn gerður úr, fannst ekki í Wales. Og þá gerðist það sem stundum gerist í rannsóknastarfi. Það var eiginlega tilviljun sem var til þess að Pierce og félagar hans gátu haldið áfram.
By pure chance, I had an email from a PhD student called Tony Clark at Curtin University in Australia. And he was asking about some other things.
Það var sem sagt tölvupóstur frá doktorsnema í Curtis Háskólanum í Ástralíu óskilt málefni sem var til þess að þoka þessari leit áfram. Í Curtis Háskólanum eru öflug rannsóknartæki sem geta greint aldur ákveðina steinda í bergi sem kallast Sirkon. Þannig að Pierce og félagar hans sendu nokkur brot af altaristeininum sem reyndar voru til síðan steinin var rannsakaður í kringum 1840 og létu aldursgreina þessi brot vitandi að sandsteinn í Bretlandi er frá mismunandi tímabilum í jarðsögunni.
They analyzed the zircons in those and did all the matching and the best match comes from an area known as the Orcadian Basin in northeast Scotland, right on the top right-hand corner of Scotland, 750 kilometers away. Complete surprise to us in terms of where this came from.
Altaristeinninn kom ekki frá Wales, heldur norðvesturhluta Skotlands af svæði sem í jarðfræði kallast Orkneyjadeildin 750 kilometra leið frá Stonehenge. Niðurstaða sem kom öllum á óvart. Jafnvel þótt fornleifafræðingar hafi vitað tengsl Stonehenge við aðra landshluta, þá var það fyrsta beina tengingin við norðurhluta Skotlands.
And so this is a kind of revelation for us as archaeologists, because although we've known that Stonehenge has wide connections and we know the blue stones were transported over several hundred kilometres, and we know that people were travelling to the site from various different places across southern Britain, this is the first time we've got a direct link with northeast Scotland.
Það margt á huldu hvers vegna Stonehenge var byggt og hvaða hlutverki það gengdi. Alls konar kenningar hafði verið settar fram, ein af þeim elstu og kannski skemmtilegustu að töframaðurinn Merlin hafi galdrað steinana frá Írlandi. Önnur segir að Danir hafi byggt Stonehenge eða þá Rómverjar, sumir haldaði fram að Stonehenge sé lendingastaði fyrir geimverur eða þá að mannvirkið sé einfaldlega risastór táknmynd af kynfærum kvenna og með því sé verið að hylla frjósemi. Það vitað að bygging Stonehenge hófst fyrir 3000 árum fyrir Krist. Fyrsta byggingarskeiðið stóð í 50 ár, það næsta í 500 ár og það þriðja í næstum 1000 ár, frá 2500 til 1600 árum fyrir Krist. Og það var þá sem Stonehenge tók á sig þá mynd sem við þekkjum með stóru sandsteinana sem vega 10 tonna og samskonar láréttja steina sem liggja ofan á.
In basic terms, it's a prehistoric temple aligned with the movements of the sun.
Stonehenge í grunninn forsögulegt hof byggt í samræmi við sólagangin, segir Susan Greeney, svo mikið hægt að fullyrða. Fornleifafræðingar hafa ekki fundið mörg ummerki mannvist við Stonehenge, ekkert rusl eða leirbrot eða slíkt sem þýðir mögulega að staðurinn var heilagur og skipulagsteinana sýnir að fólki sem byggði Stonehenge hafði mikinn áhuga á sólarganginum og sólstöðum.
It's a religious site. There's when archaeologists have excavated, there's not that much evidence for the activities that went on inside it. So there's not lots of burning or pottery or feasting. It seems to be very clean. It's almost like it was a sort of sacred place, and those, you know, debris was not left behind. That means the only clue we have really to what went on there is the stones themselves and the alignment of the stones themselves. And that quite clearly shows us that we've got people who were incredibly interested in building a monument that was aligned on and framed both the midsummer sunrise and the midwinter sunset.
Vinnan við að byggja Stonehenge tók aldir og ár þúsundir. Þessi tímalengd og ekki síður samvinnan sem hlýtur að hafa verið til staðar merkefnið bendir til þess að það hafa verið skipulag á samfélagum fólks á þessu svæði í suðvesturhluta Englands og reyndar víðar á Bretlandseyjum. Steinarnir koma jú margir frá Wales. Svo ekki sér talað altarsteinin sem hann fluttur allaleið frá norðvesturhluta Skotlands eins og Pierce og aðrir hafa nú sýnt fram á. Það hlýtur að hafa þurft 100 verkamanna til að flytja altaristeinin sannilega á sleðum á þurru landið frekar en á bátum, segi Pierce, því bátar á þessum tíma voru litlir og veikburða.
It must do, it absolutely must do, because you don't move 6 tons of rock when you know, the wheel hadn't arrived in the UK at that time, for example. You know, you have to move it on a sledge, maybe. It probably came over land, would be our thoughts, rather than over water, because boats at that stage were flimsy, and putting 6 tons of rock on a boat that's made of skins and sticks and so on is not. It's a very difficult thing to imagine.
It's a really nice proof of the fact that people across the whole length and breadth of Britain were in communication with each other, and not only sharing things like decorative pottery styles and the artifacts they're making and the ways of building monuments, but they're actually transporting a stone, a considerable size stone, all the way down to Stonehenge.
Stonehenge vissulega ekki eina mannvirki af þessu tagi. Það eru talin í tugum þúsunda alla Evrópu og reyndar út allan heim. Og það heldur ekki það elsta þau að finna í Mið-Austurlöndum. En Stonehenge sennilega það frægasta og það sem hefur hvað mest aðdráttarafl.
Ég kom þangað árið 2003 og það var bara svona eins og pílagrimsferð. Ég var búin að ákveða mig langar að vera þangað og ég átti enga pening fyrir því. En ég hafði bara mynd af Stonehenge sem svona skjákvílu á tölvunni minni.
Þetta Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur. Hún hefur allatíð haft áhuga á steinum og mannvirkjum úr steinum og hefur reyndar notað svona mannvirki, reyndar ekki Stonehenge, heldur á Steinnesi á Orkneyjum sem sögusvið í bókinni Blóðug jörð, bók nr. 3 í þríleikum Auði Djúpúðgu landnámskonuna í Dölunum og ættmóður Laxdæla.
Og svo smám saman hafði ég efna á sérferð og fór og hérna það kom að það bara, já, ég las mér vel til söguna og hversu gamalt þetta væri, hvernig menn hefur mögulega geta farið að því að reisa þessa steina, hvað voru þeir að gera, en einhvern veginn það sem fyrst af öllu strendinu hugamenn á staðanum var það að þarna væru 250 kynslóðir búin að ganga á jörðinni og sjá þessa steina og þeir eru snertið á sem mátti þá, það var ekki búið að gera það á svona mikið að þá var ég að snerta alla þessu sögu, 5000 ár sögu. Það svona samfellan einhvern veginn í tímanum og maður sjálfur bara eins og lítið sandkorn á ströndinni og já, það svona, það vekur einhverju auðmýkt í hjartanum, skulum við segja.
Núna búið að takmarka almennan aðgang að Stonehenge, aðeins að ganga hringin í kringum mannvirkið og virða það fyrir sér, nema tvisvar á ári á sumarsólstöðum í júní og vetrasólhvörfum í desember, þegar daginn fer að lengja aftur. Og það var einmitt í desember fyrir 6 árum að Svanur Gísli Þorkelsson, leiðsögumaður, upplifði þessa sólaruppbrás. Hann lagði af stað frá nætustað um miðjanótt og kom eldsnemma að Stonehenge í niðamyrkri. Hljóðið hérna undir úr myndbandið sem Svanur tók upp við Stonehenge.
Þegar að komið þeir að Stonehenge á þessum tíma, þá verður fyrir þeir hópur manna, hópur fólks, fjölmenni og það er augljóst að þessi hópur er víðsvega frá. Þjóðbúnangarnir ber á vottum það og hörunslíturinn og fjölbreytnin í hópnum. Þannig var fólk frá Suður-Ameríku, Afríku, Asíu, Evrópu og síðan náttúrulega fullt af breytum sem að allir komu til þess að vera viðstætti þessa þennan einstaka atburð eða sem verður einu sinni ári allavega. Og í minningunni örugglega hjá flestum einstakur. En síðan þegar hún gengur upp að hérna steinunum, sem sagt að þá byrjaru að skynja þessa eftirvæntingu sem í loftinu. En allir eru samt sem áður í sínum eigin heimi, þeir eru virðast vera að nálgast þetta frá sínum eigin forsendum. Og þannig heiti ég fyrir hvítklædda drúita sem að voru að framkvæma einhvern seið til hliðar og síðan voru hópur hippa frá Glastonbury sem að var að upplifa 68 fýlinguna og síðan voru bara alls konar fólk þarna í hérna mismunandi klæðum og búningum sem að allir virtust vera bara svona á eigin forsendum. Síðan dró nær og þegar að sólin sjálf var að byrja að rísa að þá fjall það yfir allan hópinn og það var grafar það. Smá saman að þá heyrði maður andköfin þegar að sólin hækka aðeins á lofti og sást í efri rýmin á henni og þá var greinilegt að umhverfið og samveran hún magnaði upp stemminguna sem að þarna var. Það var eins og þetta bara breyttist út á meðal okkar. Við vorum að verða vitnað einhverju að endur fæðingu sólarinnar. Árið var að byrja aftur. Þetta var hringurinn sem var að endur nýja sig. Síðan þegar að sólin var svona komin upp fyrir sjóndabæringin þegar þetta tók nokkra mínútur og allt að grafa þar hann ykkur, þá brutust út ótrúlega fagnaðarlæti og ég einhvern veginn stóðaðist inn í þessa stemmingu líka og stóð þarna og klappaði saman höndum og klappaði fótum og hrópaði húrra og eitthvað svona. Og síðan byrjuðu fólk að dansa, voru trúkisláttur, þarna voru kórar sem að sungu lofgjörð til jarðarinnar og sólarinnar og maður eiginlega bara svona, ég náttúrulega reyndi að taka myndir og skrá þetta til þess að hafa eitthvað fart með mér tilbaka. En það er sem sagt, minningin er tilfinningin fyrst og fremst fyrir því að vera hluti af einhverju sem að svona náttúrulega sprotti bara mannlegum kenndum og hugsunum um það að vera hluti af einhverju stærra.
Og þessi upplifun er ekki einskorðu við þá sem leggja á sig að mæta Stonehenge eldsnefma morguns í desember. Susan Greeney vann hjá fornleifastofnun Bretlands sem sér mannvirkið og hefur oftar en einu sinni verið viðstödd þessa viðburði sem gefur manni tækifæri til að staldra við og hugsa lífið og tilveruna.
It is wonderful to see hundreds and hundreds of people there to just observe the sunrise, to watch the sunrise, which is just something we don't really make time for, is it, in our modern days? We don't think about these things, they just happen and we ignore them. So it's quite nice, but I think people find prehistory and I guess kind of nature and things just a bit of an escape, you know, from modern life. And it's a nice perspective on where we might be as a human race. It's kind of...
Og það sama segir Nick Pierce, jarðefnafræðingurinn sem átti sinn þátt í að finna uppruna allarsteinsins í Stonehenge.
It is quite special to do it, I have to say. I've had a very enjoyable research career, as we were talking before about looking at volcanic ash around the world. I've been all over the place, you know, doing things with volcanoes, which is exciting and great fun. But to stand in Stonehenge at 4 o'clock in the morning or 4:30 in the morning, when there's nobody else around, just me and my colleague Richard, watching the sun come up, doing some analyses on the stones, spectacularly special thing to do. And the mist and the birds and just phenomenal. So it is, there is something about it that is, you know, you can't beat that. It was quite, that first day we went to do some analyses on site, and English Heritage have been very kind to us, to, you know, and helpful and so on. And to be there just in that atmosphere, it, with all that sort of weird history around you that you can't quite put your finger on, as you say, and not quite sure exactly what it was for or who built it or why. Yeah, it's quite special, quite special.
Ég held að ég hafði reyndur orðið fyrir kannski sterkastri upplifun þegar ég kom á Kalanish í Suðureyjum. Það er sem steinarhringur sem er næststærstur á eftir Stonehenge á Bretlandseyjum. Svo er Ring of Broadcast á þriðja. Og þá reyndar það var semst ekki löngu eftir að maður mér lést og hérna, mér hafði semst alltaf langar að koma á þennan stað. Ég hafði vitað hann og lengi. Allra fyrstu bókina minni sem heitir Korkosaga, þá er ég með sögusviðið þar, reyndar ekki neitt nálægt steinunum. En til ég kom þarna þá var haugarigning og þjónustumiðstöðin er svona í skugga eða það er á bakið litla hæð. Og ég var í rútuferð og ákvað bara að hinkra aðeins að ég var búin að bíða svo lengi eftir ég að komast að sjá hann stað. Þá ákvað ég hinkra þjónustumiðstöðinni bæði eftir að steyta þessu upp og eins líka kannski mest í fjöldin af ferðafélögum minn og er búin að sjá steinana. Síðan komu þau inn, það er að steytta upp og ég fyrir út með hérna út aftur og geng svo fyrir þessa hæð og þá blasir steinarhringur um mig. Og ég ætla að saknaði mannsins mér svo óskaplega heitt þegar þarna var komið sögu og óskaði þess að vera með mér. En á leiðu ég geng fyrir hæðina að þá byrtist heill regnbogi yfir öllum steinunum. Og við höfum svona, já, dálítið sterka tengingu við regnbogann í gegnum okkar líf og sérstaklega lokadaga hans lífs. Þannig að, já, ég var gjörsamlega orðlaus. Það var mjög sterkur fyrir hann og ógleymanleg.
Og þá eru ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna.
Við ætlum að fjalla sjóslys og skipskaða í næstu viku.
Já, hvorki meina. En takk fyrir að hlusta í dag og njótiði sumarsins.